Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ijvan. Alături de mine am astăzi doi invitați, îl salut în mod special pe domnul pastor Ioan Câmpean Tătar, directorul Departamentului Administrarea Creștina Vieții în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona intereuropeană. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc mult că ați acceptat invitația și de asemenea împreună cu noi se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la Editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit.
Mulțumesc de invitație.
Sunteți astăzi împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri pentru că aveți de prezentat un proiect ce ține de departamentele pe care le reprezentați astăzi. Vorbim pe de o parte de publicații și pe de altă parte vorbim despre administrarea creștină a vieții. Iar cartea poartă titlul Dincolo de binecuvântări, celebrarea bucuriilor isprăvniciei. Câteva cuvinte despre acest proiect.
Proiectul acesta s-a născut nu în țara noastră, ci dincolo de Atlantic, în Statele Unite ale Americii, acolo unde pastorul John Matthew a lansat o provocare, și anume, cine dorește să scrie niște eseuri pe subiectul administrării creștine a vieții. Și s-au găsit mai multe persoane, bine, ele au fost și premiate în cele din urmă.
Și selectate, probabil.
Selectate și 12 lucrări sau eseuri au fost adunate și prezentate în cartea aceasta dincolo de binecuvântări. Cred că ele au fost așezate chiar și în ordinea premiilor oferite. Da. E o carte interesantă, un proiect interesant din punctul acesta de vedere.
Dar cine este cel care a coordonat acest proiect?
Este John Matthew, directorul Departamentului Administrării Creștine a Vieții în Diviziunea Nord-Americană.
Și Nicolaus Stattenmeier, și el un administrator al bisericii și specializat și pe latura asta de publicații, de
slujire pastorală. El s-a ocupat mai mult de editare, da. Da.
Dar ce intră sub această umbrelă administrarea creștină a vieții? Pentru că sună puțin pompos acest titlu și probabil că mulți se gândesc la un singur cuvânt. Cel puțin cei care sunt credincioși sau credincioși practicanți au în minte un singur cuvânt, zecime, atunci când aud de această expresie sau de acest departament. Dar pentru cei care nu sunt familiarizați cu sistemul bisericii și cu ce presupune până la urmă administrarea creștină a vieții, cred că ar trebui să clarificăm puțin termenul ca să înțelegem până la urmă despre ce este vorba în carte.
Da, dacă am încercat să definim foarte pe scurt conceptul acesta, administrarea creștină a vieții nu înseamnă altceva decât recunoașterea faptului că tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem aparține lui Dumnezeu. Și într-un fel noi trebuie să ne exprimăm recunoștința față de bunul Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale. Cred că conceptul, dar nu doar conceptul, ci practica acestui concept ne ajută să facem ordine în viața noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu semenii, în relația cu natura, cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Cred că e un subiect foarte important pe care îl abordează cartea aceasta.
Referitor la cei care au scris, există un numitor comun în ceea ce îi privește pe autori? Sunt pastori, sunt persoane implicate în viața bisericii sau ce știți despre ei?
Mulți dintre ei sunt studenți, doctoranzi în cadrul instituțiilor adventiste, persoane care sunt oarecum legate într-un fel cu domeniul teologiei și care au pregătit aceste eseuri, le-am putea spune și predici, din perspectiva teologică a celui care analizează Scriptura și care vrea să găsească în ea un răspuns la problemele vieții. De fapt, termenul acesta de administrare a creștină a vieții poate fi sinonim și cu cel de isprăvnicie. Este un arhaism, dar pe care cei care studiază Scriptura îl găsesc mai apropiat de înțelesul pe care Biblia vrea să-l dea acestui termen.
Dacă ar fi să ne gândim la un fir roșu pe care toate aceste capitole îl au, putem vorbi despre faptul că practic toate capitolele pornesc de la pasaje biblice și sunt explicații ale unor texte biblice ce vorbesc despre acest subiect, sau practic avem asupra aceluiași pasaj viziuni diferite.
Însuși titlul, dincolo de binecuvântări, de cele mai multe ori oamenii se opresc la binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu.
Iar, și aici nu vorbim doar despre bani, ca să
sigur
fie
că da,
foarte clar.
Absolut. Ci pur și simplu ne ajută ca să pășim mai departe și să ne exprimăm într-un fel sau altul recunoștința față de bunul Dumnezeu, într-un mod tangibil sau chiar prin închinarea pe care îi aducem lui Dumnezeu. Deci e atât de important subiectul acesta. Iar întrebarea dacă avem un pasaj biblic sau o carte care este dezbătută, nu. Fiecare autor cred că a fost liber să aleagă pasajul biblic care crede că îl poate conduce la subiectul acesta.
Haideți. Ideea asta, a descoperirii, a ceea ce este dincolo de binecuvântări. Uneori primim binecuvântarea și ne mulțumim cu ea, dar deseori uităm să spunem mulțumesc, uităm să privim la cel ce oferă binecuvântarea.
Și la motivul pentru care ne binecuvintează.
Exact, și care este el însuși o binecuvântare.
Și este sursa.
Este sursa binecuvântărilor și cel care ne poate umple viața, ne poate da o binecuvântare permanentă, nu doar ocazională. Și atunci cartea ne învață să privim dincolo de ceea ce primim la cel care oferă, se oferă.
Vreau să citesc câteva din titlurile capitolelor din această carte și apoi, în măsura timpului, să vedem pe scurt cam spre ce ne îndreaptă autorilor. Unde îți este inima este un prim capitol al cărții, apoi profituri garantate, înmulțirea și unificarea bisericii prin isprăvnicie, chemat să împart, marile lucruri mici, a face investiții în ceruri, X marchează locul, cunoaștere, angajament și transformare, devenirea unui ispravnic credincios, încrederea în Dumnezeu, are Dumnezeu nevoie de banii mei, de ce oferim zecimea și în final nu poți cumpăra dragostea. Mi-a tras atenția ceea ce la un moment dat în carte ni se spune, cred că în al doilea capitol, faptul că Dumnezeu ne invită să-L testăm. Și atunci când vorbim în special despre ceea ce eu aminteam mai devreme, despre faptul că dincolo de binecuvântarea pe care o primim, este și modul în care noi răspundem la această binecuvântare și aceasta poate să fie sub forma, de exemplu, a zecimilor, a darurilor pe care le dăm, se pune sub umbrela aceasta a faptului că este un test pe care credinciosul îl dă în fața lui Dumnezeu. Cum explicați lucrul acesta sau cum explică autorul capitolului acest lucru?
Da, zecimea este un dublu test. Este un test pentru cel care dă, pentru dătător, pentru că 10% nu este puțin, nu este nici mult, atunci când te uiți la procent nu pare foarte mult, dar atunci când te uiți la sumă este totuși semnificativă și este un act al credinței, este un act al dragostei față de dătător, este un pas pe care îl faci uneori necunoscut și în felul acesta putem spune că e un test pentru cel care dă. Dar în același timp Biblia spune că zecimea e un test și pentru Dumnezeu. El spune, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
Dar putem în felul acesta să spunem că relația omului cu Dumnezeu este un fel de prietenie cu folos sau o prietenie din interes? Sau riscăm să ajungem în această direcție dacă privim astfel lucrurile?
Există și astfel de păreri. Există așa numită teologia bunăstării. Și anume, dacă dăruiesc ceva lui Dumnezeu, dăruiesc cu motivația de a primi mai mult din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că această poziție nu este biblică, nu are nimic comun cu Biblia. Pur și simplu, dăruirea noastră nu este altceva decât o exprimare a gratitudinii, a recunoștinței față de ceea ce bunul Dumnezeu ne-a oferit. Și nu în ultimă instanță, o recunoaștere a cine este El. El este creatorul, El este răscumpărătorul, El este sursa a tot ceea ce avem noi. Respirația noastră aparține Lui, viața noastră, tot ceea ce suntem și avem este în mâinile Lui. Deci noi, într-un fel, să ne exprimăm recunoștința și în modul acesta, pur și simplu, noi devenim mai mult asemănători cu Dumnezeu, pentru că noi avem un Dumnezeu extrem de generos.
Și cum ne binecuvintează Dumnezeu? Spuneați mai devreme că nu vorbim doar despre resursele financiare. în sub ce alte forme mai vedem binecuvântările
Cred că cea mai mare binecuvântare este viața însăși. Apoi sănătatea pe care Dumnezeu ne oferă, timpul pe care ne-l dăruiește, talanții cu care ne-a înzestrat, toate aceste abilități pe care Dumnezeu le-a așezat în viața fiecarei persoane. Toate acestea sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Privim în jurul nostru, vedem că totul este pentru binele nostru și fericirea noastră. Deci, binecuvântările lui Dumnezeu sunt nenumărate, așa după cum spune psalmistul. Iar cred că cea mai mare durere pentru un părinte nu este decât atunci când dăruiește totul copilului, iar copilul nu poate să spună un mulțumesc. Da. În modul acesta noi îi spunem mulțumim lui Dumnezeu.
Vom lua acum o scurtă pauză din discuția noastră, pentru că împreună cu noi la telefon, sper să fie o surpriză plăcută și pentru dumneavoastră, se află una dintre persoanele care a semnat un articol, un eseu din această carte. Este vorba despre domnișoara Adelina Alexe, care în prezent este doctorand la Universitatea Andrews în Statele Unite. Este singura autoare româncă, desigur, care semnează în această carte și care a luat și premiul întâi, da, este primul capitol al cărții. Vom sta de vorbă puțin cu ea pentru a ne împărtăși ce a însemnat această experiență de a scrie în acest proiect și mai ales ce a vrut să transmită. Bun găsit, ești împreună cu noi la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bună, Cristina! Bună ziua și invitațiilor și ascultătorilor emisiunii.
Mulțumim mult că ai acceptat invitația aceasta de a fi împreună cu noi chiar și în felul acesta în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte și felicitări încă de la început pentru realizarea ta, pentru faptul că, iată, articolul tău este cel care deschide această carte. Spune-ne ceva despre implicarea în acest proiect, ce a însemnat pentru tine și ce anume ai încercat să transmiți prin ceea ce ai scris.
Cristina, în primul rând, mulțumesc pentru invitație și eu. Proiectul s-a derulat în perioada în care începusem doctoratul și mi-aduc aminte că în acea perioadă aveam și niște studii biblice. Chiar pe cartea lui Matei, începusem de la capitolul 1 și mă întâlneam cu prietenii vine seara și studiam pasaj după pasaj. În general, eu pregăteam marea parte a discuțiilor, deci era destul de mult de lucru pentru mine. Cred că printr-un e-mail, presupunem, aduc exact aminte, am aflat de acest concurs care a fost organizat de departamentul de ministru, de studiere și departamentul de isprăvnicie, probabil.
Exact.
Au organizat un concurs pentru pastori din America de Nord pe tema isprăvniciei. Și eu tot în perioada aceea mă axam oarecum pe pasajul pe care am fi scris, un pasaj de trei propoziții foarte scurt, și m-a atras foarte mult ideea de a-l aprofunda puțin. Și am analizat câteva zile, am scris un eseu, l-am trimis exact la miezul nopții, la data limită, pentru că încă luptam cu mine cu ideea de a-l trimite sau nu. Și apoi am aflat niște vești bune la un anumit timp, faptul că a fost acceptat. Și cam asta este povestea.
Și acum spune-ne ceva și din conținutul pe care îl are articolul scris de tine. Care ar fi mesajul central? Desigur, cei care urmăresc emisiunea sperăm să fie curioși să citească întreaga carte și în mod special acest articol, iată, semnat de o româncă, dar spune-ne puțin cât să-i facem curioși.
Da. Pe mine mă interesează foarte mult când citesc Biblia, o analiză aprofundată a fiecărui cuvânt, dacă se poate, și în special partea literară. Textul acesta, din Matei 6, cu 19 la 21, este, de fapt, o antiteză, foarte vizibilă, de altfel, între cer și pământ. Chiar așa și spune fraza. Spune, nu vă adunați comori pe pământ, ci adunați-vă comori în cer. Și apoi Iisus în acest pasaj descrie cerul și pământul prin trei cuvinte, care sunt molile, rutina și hoții. Și am făcut o cercetare destul de, nu pot să zic că era foarte amănunțită la nivelul de o predică, aceste trei cuvinte. Iar puse la oaltă, am fost oarecum surprinsă, sincer, să-mi dau seama faptul că prin trei cuvinte, Iisus a făcut un sumar al întregului rău de pe pământ, și în sens reprezentativ și la un moment dat chiar și concret, în sensul că molile, rugina și furtul afectează de la haine, locuințe, hrană, mediul înconjurător, transport, comunități, toate aceste lucruri și, bineînțeles, și la nivelul persoanei, când este vorba de furt, toate aceste lucruri sunt dăunătoare vieții noastre pe pământ. Și acest sumar al răului natural, reprezentat prin moli și rugine, și al răului moral, reprezentat prin hoți, ființele umane, practic descrie condiția noastră pe pământ. Iar contrast cu acest pământ, Iisus ne oferă posibilitatea și ne invită să ne alegem cerul în care este caracterizat de lipsa, de absența acestor, tuturor acestor răuri, tuturor acestui rău.
Da.
Cam asta este mesajul și structura analizei.
Ai povestit foarte frumos, dar vreau să spun că mult mai clar este exprimat în carte și sunt convinsă că cei care vor citi vor căpăta o înțelegere total nouă asupra versetului din Evanghelie. Mulțumim mult de tot pentru intervenția în cadrul emisiunii și mult succes în activitatea pe care o ai și încă o dată felicitări pentru implicarea în acest proiect. Vă reamintesc că am avut-o la telefon alături de noi pe domnișoara Adelina Alexe, una dintre autoarele unui capitol din această carte. Iată o persoană tânără și atât de dedicată studiului acestui domeniu și cât de profunde sunt gândurile sale. Sper ca ceea ce s-a auzit să fi fost suficient de clar, calitatea sunetului să fi fost suficient de bună, dar vreau totuși să citesc un pasaj din capitolul pe care el a scris. Molile reprezintă răul animal natural, rugina reprezintă răul material natural și hoții reprezintă răul omenesc moral. În trei cuvinte, Iisus rezumă clar condiția planetei noastre cu tot ceea ce aceasta conține și ilustrează miezul învățăturii sale. Viața pământească este marcată de instabilitate și nesiguranță și este plină de durerea pierderii și a separării. Când înțelegi lucrul acesta, apreciezi altfel binecuvântările lui Dumnezeu și știi și cum să investești mai departe ceea ce primești. Să mergem mai departe, mai sunt și alte articole din carte pe care chiar aș vrea să le amintim și poate să luăm o esență din ele. Spuneți.
Un lucru pe care, scuze, aș vrea să-l amintesc este faptul că majoritatea prezentării eseurilor pornesc sau cuprind și experiențe personale ale autorilor. Așa că argumentele lor au o încărcătură și sentimentală puternică și, zic eu, asta le dă o mai mare greutate decât doar o analiză pur teoretică a acestor subiecte.
În capitolul 3 se vorbește despre faptul că isprăvnicia înmulțește și unifică biserica. Despre ce ar fi vorba? Sau cum se explică acest lucru?
Dacă de la acest principiu al multiplicării și spune chiar și în ființa umană, pornind de la o singură celulă, vedem cum se ajunge la peste 100 de miliarde de celule, iar modul minunat în care Dumnezeu a organizat și a sistematizat organismul, dar nu numai organismul uman, ci lumea înconjurătoare și tot ceea ce există. Iar ceea ce ne uimește, că Dumnezeu pur și simplu parcă face risipă. Deci această multiplicare, așezi un singur bob de sămânță în pământ și te răsplătește cu 100 sau cu mai multe.
Și cu un rod bogat.
Cu un rod atât de bogat. Deci atunci când și noi dăruim, vrea să spun autorul, Dumnezeu multiplică binecuvântările. Este binecuvântat cel care primește, dar binecuvântarea se răsfrânge și asupra noastră. S-au făcut foarte multe studii în sensul acesta și anume acea fericire sau stare de bine este condiționată de disponibilitatea noastră de a dărui, pentru că egoismul ne face nefericiți.
Și nu contează cât dai, ci contează intenția cu care
și
dai
motivația.
Și motivația pe care o ai. Vreau să citesc două rânduri din carte care mi-au plăcut mult de tot. Nu contează ce preț pun alții pe dragostea, sacrificiul sau darurile tale pentru înaintarea împărăției. Contează numai valoarea pe care Iisus le-o acordă.
Da, foarte frumos, da.
Mai sunt și alte idei din carte, vă las să alegeți. Eu mi-am selectat așa din câteva capitole, dar poate v-a atras atenția altceva decât am sesizat eu.
Da, sunt multe gânduri frumoase. Mai citesc unul din capitolul al treilea. Până la revenirea Domnului Hristos vor exista beneficiari, comercianți și investitori. Urmașii lui Iisus Hristos sunt chemați să împartă, așa cum și Iisus a împărțit. El și-a dat viața pentru ca noi să putem trăi veșnic. Noi nu oferim pentru că trebuie, ci pentru că în calitate de urmașii lui Hristos suntem ispravnici, credincioși, care împart de bunăvoie binecuvântările lui Dumnezeu.
Aici vreau să completăm puțin. Eu chiar am deschis la un alt capitol al cărții care se numește A face investiții în ceruri și aș vrea să-mi explicați ceea ce ați citit până acum și în această cheie. În felul acesta, dăruind altora sau fiind dispuși să renunțăm la o parte din ceea ce noi avem, înseamnă cumva că noi ne cumpărăm dreptul de a fi mântuiți sau de a fi în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că mulți văd lucrul acesta ca un târg, așa cum spuneam mai devreme, o prietenie din interes. Îți dau ceva ca să primesc ceva la schimb.
Da, am auzit cu ani în urmă, la un post de radio național, pe cineva spunând, când voi ajunge în cer, am cu ce să mă laud în fața lui Dumnezeu.
Da.
Avem simțământul ăsta că dacă pe pământ putem să ne cumpărăm lucrurile, putem să facem la fel și cu Dumnezeu. Este interesant că în Matei capitolul 25, cei credincioși care vor fi lăudați pentru dărnicia lor, pentru felul în care au știut să împartă din tot ce au avut, vor spune la sfârșit, Doamne, când am văzut noi?
Când am făcut noi aceste lucruri?
Deci nu este o încercare egoistă de a pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu, ci ceva ce vine natural.
Așa este. Dar vedeți, există această tensiune pe care noi trebuie să o acceptăm, să o îmbrățișăm și să o trăim într-un fel. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, punct. Fundamentul mântuirii noastre este jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Nu faptele ne mântuiesc, dar în același timp nu există mântuire fără fapte. Pentru că ați amintit despre Matei 20-25, Iisus Hristos va spune celor de la dreapta Lui, voi ați făcut, deși ei spun, Doamne, noi nu știu când am făcut toate aceste lucruri. Cu alte cuvinte, ei n-au făcut pentru ca să obțină ceva din partea lui Dumnezeu. Dar faptele de binefacere sau oricare ar fi faptele pe care le facem pentru slava lui Dumnezeu, ele sunt o demonstrație a mântuirii, a procesului mântuirii prezent în viața noastră. Și, într-adevăr, este această tensiune teologică pe care trebuie să o trăim mai degrabă decât să o înțelegem, pentru că nu o putem explica pe deplin, da.
Putem spune că, până la urmă, acesta ar putea să fie și un criteriu sau un test pentru noi, disponibilitatea noastră de a dărui să fie, sau lipsa disponibilității de a dărui să fie un indiciu pentru noi că nu suntem pe un drum bun al relației cu Dumnezeu?
Poate să fie, pentru că judecata în cele din urmă este pe baza faptelor. Da, deci poate să fie un test pentru noi, dacă noi, într-adevăr, trăim această relație cu Dumnezeu și mântuirea este prezentă în viața noastră, da.
Și, dincolo de asta, Dumnezeu analizează și motivațiile noastre. Corinteni 13 spune, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, dar motivația nu este dragostea. Nu folosește la nimic.
Două minute mai avem la dispoziție, vă las să mai alegeți două idei din carte care v-au plăcut în mod deosebit, cât să-i stârnim, așa cum îmi place mie să spun în cadrul emisiunii noastre, pe ascultători și telespectatori să-și procure această carte, să o citească și mai ales să trăiască conform învățăturilor pe care le vor găsi aici.
Mi-a plăcut modul în care abordează un capitol, nu mai știu care capitol, experiența lui David cu Nabal. Și autorul spune, David nu era un cercetător. Pur și simplu sărbătoarea în perioada aceea a Israelului din vechime era un eveniment social, oricare ar fi fost sărbătoarea socială sau de altă natură, și atunci erau bineveniți și străinii și văduvele și săracii. Iar David a vrut să folosească această ocazie de bucurie și a fost respins de către acest Nabal atât de egoist. Iar experiența aceasta prin care a trecut și Nabal și David ne ajută și pe noi să vedem viața dintr-o perspectivă corectă.
Ce spuneți? O altă idee care merită amintit acum la final.
Aș citi ultimul fragment din carte. Dumnezeu ne este credincios. El își împlinește făgăduințele. De aceea tu și cu mine trebuie să fim ispravnici credincioși. Este o bucurie să fii un ispravnic credincios. Pentru că El a oferit întâi, pentru că avem un astfel de Dumnezeu, cartea ne învață să privim dincolo de binecuvântări la Cel care oferă binecuvântările. Și cred că adevăratul câștig nu este binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu, ci prietenia cu El, pe care această observare atentă a lucrării sale, această căutare a sa, o aduce în viața noastră.
Ca o completare la ceea ce ați spus, vreau să citesc puțin mai sus pasajul anterior. Astăzi, Iisus apelează la noi în același mod. Este vorba despre modul în care s-a uitat Iisus la ucenicul iubit Ioan și a încredințat-o pe mama sa acestuia. El se uită la noi cu o privire iubitoare, ne invită în împărăția sa. Noi, ca urmași ai lui, suntem privilegiați să invităm pe alții să ni se alăture în împărăția lui Dumnezeu. De aceea suntem ispravnici credincioși. Credincioși cu talentele noastre, cu timpul nostru, cu viețile și mijloacele noastre. Apelul de a fi ispravnici credincioși vine de la cruce. Un mesaj de final. De ce și cui ați recomanda să citească această carte?
Cartea se adresează în mod special celor care vor să cunoască mai multe despre subiectul acesta. Ea poate fi folosită pentru studiu individual, poate fi folosită în grupe sau poate fi folosită în biserici ca material pentru predicile din cadrul serviciilor liturgice.
Da, e foarte bună și pentru tineri, pentru toate vârstele, iar studierea ei în grupe sau în biserici ar fi un real folos și o adevărată binecuvântare.
Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația de a fi astăzi împreună în cadrul emisiunii noastre. Dincolo de binecuvântări este titlul pe care l-am prezentat și sper că, dincolo de citirea acestei cărți, dincolo de cuvinte, să primiți și să răspândiți mai departe binecuvântările pe care le primiți din partea lui Dumnezeu. Vă recomandăm așadar această carte, o carte pe care o găsiți la editura Viață și Sănătate. Pentru a o comanda puteți intra pe site-ul editurii viatasisanatate.ro, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020, puteți merge în librăriile Sora Scriptura, veți găsi această carte dincolo de binecuvântări. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine!